Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṋa. Gideon u tshinyadza midzimu. Vhahaṱuli 6:25-32. Muṱa wa Gideon wo luvha midzimu kha ḽa Kanana. Midzimu iyo i vhidzwa upfi Bali na Ashera. Mudzimu vha ri kha Gideon, thuthekanya aḽetari ya Bali nahone u tumulele fhasi thanda ya Ashera nga thungo hayo, u kone u fhaṱa aḽetari ya ngoho u tshi fhaṱela mudzimu. Gideon o vha a tshi ofha vhathu hone o thetshelesa mudzimu, a tshi itela uri uho vhusiku a dzhie vhanna vha fumi vha midzimu. Vhathu vho vha vho sinyuwa vha tshi ṱoḓa u vhulaha Gideon, hone khotsi yawe vha mutsireledza vha ri, arali hu uri midzimu ndi mudzimu nga ngoho, litshani a ḓi tsireledze ene muṋe, hone hu sa itee tshithu. Dzikhonani, mudzimu vha fhira midzimu miṅwe na miṅwe yo itwaho nga dzithanda, matombo kana tshiṅwe na tshiṅwe tshithu tsho to vhumbwaho. Kha ri ofhe na u thetshelesa ene mudzimu a tshilaho wa ngoho.